У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед теми у нашій програмі. Урад Білорусі створив державну комісію по вертанню національних культурних каштовностей, які опинулися поза межами країни. Білоруська делегація удельника архієрейського і помісного собору Російської православної церкви накерувалася у Москву. 25 студеня будуть обрані кандидати на московський патріарший посад. Кризис протягує охоплювати білоруську економіку. Многие предприятия, которые еще недавно были головными крыницами пополнения державного бюджета, вымушены скорочать працовный тыдень, объемы вытворчести и снижать заработки своим работникам. Это да иншая после выпуску новинов.
У студии новинов Радио Свобода Сергей Шупа «Сегодня в свете». Представник НАТО, представник России у НАТО Дмитрий Рогозин заявил, что в дочинениях России и НАТО, цитую, «скранулся лед». У понеделок отбудется первое посяджение Рады Россия-НАТО после того, как Полночно-Атлантичный альянс заморозил дочинение с Россией после российско-грузинского конфликта. У полосе Газы снова открылись школы, которые заставались закрытые подчас израильской операции супроть Хамасу. У Клясы вернутся около 200 тысяч палестинских детей. Подчас израильского бомбования школы выкористовывались как часовый притулок для палестинцев, чье житло было пошкоджено або знищено в вынику бомбования. Командуючи американской морской пехотой Джеймс Конвей поведомил, что его военные одинки готовы покинуть Ирак и дислоковаться в Афганистане для змагання с воевниками Талибану и Аль-Каиды. Теперь в Ираку размещены 22 тысячи американских морских пехотинцев. Поведомляется, что коалиционные силы в Афганистане забили 15 воевников подчас ночной операции в провинции Лагман на усходе Афганистану. Керавництво провинции твердит, что поводле мясцовых жихаров забитые были звычайными цивильными особами. Грецкие фермеры протягивают протесты супроть сельскохозяйственной политики Ураду, заблоковавши тракторами два помежные пункты на меже с Македонией. Фермеры протягивают блоковать межи Греции с Болгарией и Турцией. Они потребуют повышения урадовых субсидий и пенсий. Пакистан вітав загад президента США Барака Обами об закритті турми в Гуантанамо. Міністерство заміжних справ Пакистану заявило, що закриття турми причиниться до узмацнення морального фактору у боротьбі з тероризмом. Росія і Куба підписали шерег погодненняў, у тым ліку об супрацоўніцтве у галіне нафтавай прамысловасці, напередадні візиту у Москву президента Рауля Кастра. Росія апошнім часам почала адбудоўваць дачыненні з Кубай, якія аслаблі пасля распаду Савецкага Саюза ў 1991 годзе. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Россия, не разглядая просьбу Беларуси об выделении кредиту 100 миллиардов рублей в обмен на переход на разлики в рублях во взаимном гандле. Про это заявил сегодня журналистам наместник министра финансов России Дмитрий Панкин. И он нагадал, что ранее российский бок сгодился выделить Беларуси кредит 2 миллиарда доляров, из яких 1 миллиард у листопаде 2008 года поступил в распоряджение Минску. Панкин поведомил, что другая частка кредиту будет передадена Беларуси после подписания плана супольных деяний по переодолению наступства сусветного финансового кризиса. Больше подробязно про ситуацию с российским кредитом и про ситуацию на финансовых рынках вы можете найти на нашем сайте свобода.org. А теперь до інших тем. Закон об сродках массовой информации, який почне дзейнічаць найбліжэйшым часам, прадугледжвае перарэгістрацыю выданняў паводле заяўнага прынцыпу. Перарэгістрацыя медыяў паводле міністра інфармацыі патрэбная, каб пазбавіцца тых выданняў, якія спынілі фактычна сваё існаванне. Перадае Любоў Лунёва.
Помощник министра информации Виктор Козлов подлумашил свободе, что процедура перерегистрации выданий будет значно спрощена.
Вы берете анкету, она, по-моему, двухстраничная, заполняете, можете по почте писать. В течение 3 дней мы вам обязаны выдать свидетельство о перерегистрации. везде идет процесс сокращения бумаг. На этот счет глава государства уже высказался, так как мы люди подчинены Совету министров, и Совет министров требует от нас сокращения такого. Так что абсолютно логичный процесс.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина пригадала, что Европейский суд лишит, что регистрация масс-медиа является недопущальным вмешательством выконавчей улады у деятельность сродка у массовой информации.
То есть, что регистрация будет иметь заявный принцип, но мне подается, что в первую чергу это позбавить выдание от лихоманки, что это не будет оттягивать столько выселков тех самых керовников редакции от повседенной працы, не будет оттягивать их увагу на перерегистрацию. Але все равно есть такий вырос, не слухай, что говорит твой оппонент, а гляди, что он робит. Все равно про выники перерегистрации мы сможем разважать, как отбывался этот процесс после того, как он начнется, а еще лепей, когда он завершится.
Жанна Литвина подкреслила, что сярод інших патрабавання у Беларускай асацыяцыі журналістаў якраз і быў пункт увядзення заяўнага прынцыпу перарэгістрацыі выданняў. Міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч запэўніў на паседжанні калегі ведамства, што падчас перарэгістрацыі СМІ сплата брацца не будзе. Ён паведаміў, што чыноўнікі міністэрства гатовы працаваць ва ўмовах новага закону пра СМІ і дыскутаваць са сваімі апанентамі.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радио Свобода. Белорусская делегация удельников архиерейского и поместного собора у Российской Православной Церкви накировалась в Москву. 25 студеня будут обраны кандидаты на московский патриарший посад, а 27 студеня на поместном соборе оберут патриарха московского и всей Руси, рассказывая наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Сярод удзельнікаў архірэйскага сабору мітрапаліт Філарэт і яшчэ 12 епіскапаў з Беларусі. На памесны сабор РПЦ ад кожнай беларускай епархіі абраны па 4 асобы: кіроўны архірэй, святар, манах і міранін. Сярод свецкіх асобаў дэлегатаў на памесны сабор ёсць таксама каардынатар прадстаўніцтва Праваслаўная энцыклапедыя пры беларускім экзархаце Генадзь Шэйкін, бізнесовец з Бабруйску Ігар Баншчыкаў, загадчык прыёмнага аддзялення Ваўкавыскай лякарні Сергей Кабылка. Паводле стваральніцы порталу «Царква» Наталья Васильевич, сярод беларускіх делегатаў ёсць адметныя асобы. Аднак абранне на памесны сабор праходзіла на безальтернатыўнай аснове.
Прапанаваны былі просто па адным кандыдаце, адкрытым галасаваннем адбываліся гэтыя выбары. Ні міряне, рэальна, ні нават святары нашай епархіі не ўдзельнічалі ў выбарах гэтых кандыдатураў. То есть, як бы гэтыя кандыдатуры былі прызначаныя ўжо зверху. Тому я не могу сказать, что это сапраўднае прадстаўніцтва.
У медыях называюць двух асноўных прэтэндэнтаў на пасад патрыярха: мітрапаліта Смаленскага Калінінградскага Кірыла, прадстаўніка лібералаў, і Калужскага Бароўскага Клімента, якога далучаюць да кансерватараў. Сярод кампрамісных фігураў называюць патрыярша экзарха ўсяй Беларусі мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта. Аднак пры гэтым у расійскіх медыях згадваюць яго беларускае грамадзянства. Прадстаўнік беларускага экзархату архімандрыт Алексей Шынкевіч сказаў:
митрополит Кирилл, наш сусед. Вельми жаль, что он не так часто бывает у нас. Ну, покуль что это кандидат вельми уплывого на сегодня, якого подтримливая большая частка епископату. Думается, что улады так само, хотя улады никаким чином не показывают это. Российские улады именно думают про патриарха больше динамичного. Есть, конечно, вельми поважанные иерархии. Треба вспомнить тут и перзав, что наших владыку митрополита Филарета. Это соправ іерарх, але трэба тут улічваць усё ж такі ўзрост мітрапаліта і тыя цяжкія выпрабаванні, якія ён перанёс. Вось ён перанёс аперацыю у Аўстрыі, у яго цяжкая такая хвароба. Хаця ўладыка чалавек вельмі паслухмяны царкве, ён гатовы несці паслухмянства царкве так, як вырашыць большасць.
Паводле Наталлі Васильевіч, падчас абрання ранейшага патрыярха кандыдатуры, якія былі названы памесным саборам, не былі ўключаны ў бюлетэнь для галасавання. У выніку мітрапаліт Філарэт тады не стаў кандыдатам.
Ён валодае вялікім аўтарытэтам у Русской Православной Церкви, он возглавляет богословскую комиссию, и он лечится одним из таких самых интеллектуальных архиереев в образе вот такого экуменичного иерарха. С этого глядящего, достаточно таким, можно сказать, ну, это серьезные рухи выступают супрот его. Так само иншие кандидаты есть. Я маю надею, что страна всего лишь не станет. Белорусская Православная Церковь, она не вельми шмат залежит от особо патриарха, а она хоть и больше залежит от местовых иерархов, от улады державной. Она залежит на шмат больше, чем от московского патриарха.
Завтра ж архиерейский собор вырешит питание, яким будзе галасаванне падчас выбараў патрыярха, адкрытым ці таемным.
Расказваў Алесь Дашчынскі. А я нагадаю, што 25 студзеня будуць абраныя кандыдаты на маскоўскі патрыяршы пасад, 27 студзеня на памесным саборы абяруць патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пастановай ўраду пры Савеце міністраў створаная дзяржаўная камісія па вяртанні нацыянальных культурных каштоўнасцяў, якія апынуліся па-за межамі краіны. 20 гадоў таму пры Беларускім фондзе культуры была створаная грамадская камісія вяртання, якія спадзяванні ў яе чальцоў у сувязі са стварэннем дзяржаўнай камісіі высвятляла Інна Студзінская.
У склад дзяржаўнай камісіі пад сустаршынствам намесніка міністра культуры Владзіміра Грыдзюшкі і намесніка міністра замежных спраў Сергія Алейніка ўвайшлі 12 чалавек. Гэта доктар філіялагічных навук прафесар Адам Мальдзіс, старшыня Беларускага фонду культуры Владзімір Гіліп, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Александр Лакотка, старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО Владзімір Шчасны, намеснікі міністру інфармацыі, адукацыі, фінансаў, архівісты, а таксама прадстаўнік КДБ. Ініцыятарамі стварэння менавіта дзяржаўнай камісіі выступілі прафесар Адам Мальдзіс і старшыня Беларускага фонду культуры Владзімір Гіліп. Адам Мальдзіс выказаў такое меркаванне.
Гэта вельмі добра, што створана нарэшце дзяржаўная камісія, якая можа накіроўваць гэтую работу ўжо на дзяржаўным узроўні. Я нам вельмі не хапала. Трэба, каб існавалі тры ўзроўні. Дзяржаўная камісія, дзяржаўны орган, другая, каб навуковая была. Ну і нарэшце грамадская камісія, якая павінна садзейнічаць першым двум.
Старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО Владзімір Шчасны настроены таксама аптымістычна.
Будзе задзейнічана дзяржава, будзе падтрымка дзяржавы, будуць створаны сакратарыяты, якія будуць дапамагаць у пошуку. Я вельмі аптымістычна гляджу на будучыя гэтай камісіі і дзейнасць у гэтым накірунку.
Вельмі такі прадстаўнічы склад цяпер.
Так. Цяжка гаварыць цяпер, вот будзе першае паседжанне тай камісіі, там ужо вызначыцца, хто будзе ў галоўным сакратарыяце тай камісіі, а ад сакратарыята камісіі залежыць яго праца. Па-першае, у камісіі людзі зацікаўленыя, а па-другое, будзе шмат памочнікаў.
Я задала маім суразмоўцам адно і тое ж пытанне. Якія вашыя мары? Што са шматлікіх нацыянальных каштоўнасцяў трэба вярнуць у першую чаргу? Прафесар Мальдзіс шчыра прызнаўся.
Я думаю, Расія прайсці не полагодзіць. Справа гэта нелёгка, але ж балгарская прарочыца Вангаса адказала на гэта пытанне. А чаго не турбуюцца, крыша хутка знойдзецца.
Старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО Владзімір Шчасны сказаў так.
Мне ўжо такі ўзрост і такі, скажам, стаж працы, што я больш прагматык, чым рамантык. Таму сваімі рамантычнымі спадзяваннямі не хацеў бы дзяліцца цяпер, а праматычнымі не магу, таму што не было яшчэ першага паседжання камісіі.
Владзімір Шчасны выказаў асцярожную заўвагу. Хацелася, каб гэта камісія сапраўды працавала, а не папоўніла шэрагі іншых шматлікіх ганаровых камісій, камітэтаў, асамблею, радаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Амерыка пачынае. Інаўгурацыя Барака Абамы. Расійска-украінскі газавы канфлікт і загадкі чарнігаўскай сустрэчы Лукашэнкі і Юшчэнкі. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Абламейка. Госці перадачы – галоўны рэдактар Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джон О'Саліван і палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18.10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Сёння ў Гомелі адбылася рэгіянальная канферэнцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Удзельнікі канферэнцыі казалі пра неабходнасць кансалідаваць партыі, рухі і ўсё грамадства, каб пераадолець наступствы эканамічнага крызісу, у тым ліку і шляхам удзелу аб'яднаных дэмакратычных сілаў у выпрацоўцы і ажыццяўленні антыкрызісных праграмаў. Дэлегатка канферэнцыі ад няўрадавых арганізацый Галіна Скараход лічыць, што апазіцыя і грамадзяне мусяць браць пад свой кантроль выкананне ўладамі законаў і праграмаў, прынятых у краіне, але пра якія ўлада ў стане крызісу забывае.
Мы сможем как раз в этой работе поучаствовать, и она покажет нашему обществу, что мы не просто популисты, что мы вообще-то способны трезво мыслить, способны давать оценку ситуации и способны принести обществу пользу.
Чалец партыі камуністаў беларускай дэлегат канферэнцыі са Жлобіну Анатоль Степаненка лічыць, што апазіцыя павінна прапаноўваць ўраду і адміністрацыі прэзідэнта дэпутатам не перакладаць крызіс толькі на плечы насельніцтва.
Кризис пока касается только трудящихся, сеньоров-ветеранов. Но почему-то кризис не касается власти. Так вот пусть власть на себя возьмет ответственность за положение в стране и скажет: граждане, давайте, мы встанем рядом с вами, подтянем свои пояса. Допустим, пускай президент, пускай правительство лично возьмутся обязательства, депутаты сократить в обязательном порядке, мерседесы, охрану большую сократить. Никто не собирается нападать на наше правительство. Есть оно народное, на него никто не нападает. Зачем им такая охрана? От кого они отгораживаются? Пускай эти охранники, здоровые парни, идут работать, помогают преодолевать кризис.
Гаварыў чалец партыі камуністаў беларускай са Жлобіна Анатоль Степаненка, які быў дэлегатам канферэнцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якая адбылася сёння ў Гомелі. І пра крызіс, які працягвае ахопліваць беларускую эканоміку, мы пагутарым літаральна праз хвіліну, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Урад Беларусі стварыў дзяржаўную камісію па вяртанні нацыянальных культурных каштоўнасцяў, якія апынуліся па-за межамі краіны. Беларуская дэлегацыя ўдзельнікаў архірэйскага і памеснага сабораў Расійскай праваслаўнай царквы накіравалася ў Маскву. 25 студзеня будуць абраныя кандыдаты на маскоўскі патрыяршы пасад. Крызіс працягвае ахопліваць беларускую эканоміку. Многія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнымі крыніцамі папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, аб'ёмы вытворчасці і зніжаць заробкі сваім работнікам. Новая перарэгістрацыя сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі будзе праведзена ў адпаведнасці з новым законам аб СМІ, які пачне дзейнічаць найбліжэйшым часам. Паводле міністра інфармацыі, перарэгістрацыя адбудзецца паводле заяўнага прынцыпу і патрэбная для таго, каб пазбавіцца тых выданняў, якія дэ-факта спынілі сваё існаванне. Крызіс працягвае ахопліваць беларускую эканоміку. Многія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнай крыніцай папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, аб'ёмы вытворчасці, зніжаць заробкі сваім работнікам. Заглядам эканамічнай сітуацыі за тыдзень Ігар Карней.
Міністэрства статыстыкі Беларусі паведаміла, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў павялічыліся да 60% ад сярэднямесячнай вытворчасці. Сума замарожаных абаротных сродкаў перавысіла 5 трыльёнаў рублёў. Тэрыторыя беларускага аўтамабільнага заводу ў Жодзіне застаўленая самазваламі. Гэта спраўджвае інжынер БелАЗу Віктар Бабарыка.
Китай немножко машин продали, Венесуэлу там. Но то, что заставлено, такая ситуация имеет место быть. То есть есть машины реализованы.
Так само суразмоўца поведомляя про прыхаванае беспрацоўе на БелАЗе и адмову администрации платить у поўным памеры заробак.
Было 6 человек по штатному расписанию, работали 3. Получал, скажем, за выполнение обязанностей кого-то другого, за временно отсутствующего или еще. Вот такие платы все поликвидировали.
Так само затоварывается белорусский металлургический завод у Жлобине, рассказывая былый головный энергетик БМЗ Марат Афанасьев.
Продукция плохо сбывалась, это арматура касалась, трубы, так это вообще гиблый номер. Из того, что в декабре накатали, там продали всего процентов 10.
Полова коллективу Слонимской фабрики пухово-перьевых выробов с 22 снежня минулого года находится у вымушенным отпочинку. На фабрице не працуе швейный цех, у яким каля 100 рабочих. Вот что каже директор предприемства Владимир Иванашко.
Все зависит от наличия заказа. В декабре месяце мы должны были работать с датчанами. Совместному производству швейных изделий с Борисом Ростовской швейной фабрики. Но ввиду финансового кризиса датчане разорвали контракт. Выходить на внутренний рынок непросто.
Лето 7 кастрычника каля 60 человек со швейного цеху фабрики покинули працу и пришли до Слонімскага райвыканкаму с потребованием подвысить заробок, який складав усяго 200 тысяч рублей. Отбылся агульный сход предприемства, на яким районное начальство пообяцало расформовать фабрику, калі яна не стане рентабельной до нового года. Однако до радикальных заходов покуль не дошло. На найбуйнейшем у Беларуси Ялизовском шклозаводе в Осиповецком районе не працуют два с трех цехов. Работники в вымушенных отпочинках. Про спынение цехов поведомил один из супрацовников.
Сейчас набыть шклобой приходится в Беларусь, а он вродный. И не насматриваем там никак завяжой. А завяжой скуплять треба специально дозвол. Первый и другой цех людям продляют отпочинки. Было до 20 студеня, продляют его далее.
Представник администрации подтверждает, на предприемстве есть тяжкости с выработкой продукции, выкликанные сусветным кризисом.
Все проблемы, которые существуют в мировой экономике и в экономике страны, они, конечно же, и на нас отражаются.
На совместном белорусско-австрийском шклозаводе працуе каля 1000 человек, жыхары Ялизова, а так само Осиповичев и Бобруйску. Мая проблемы со сбытом продукции акционерное товариство «Могилёв Химволокно», наибуйнейшее предприемство областного центра. Тут працуе 10 тысяч человек. Кіраўніцтва прызнае, што працяглы час прадпрыемства працуе на склад. Прычына – зніжэнне аб'ёму продажу прадукцыі ў Расію. Праблемы на прадпрыемстве змусілі кіраўніцтва заявіць пра намеры зменшыць колькасць работнікаў. Праўда, генеральны дырэктар Сергей Пузевіч запэўнівае, гэта будзе толькі аптымізацыя колькасці.
Будзе прыведзенне соответствующей численности. 10 тысяч человек для такого предприятия – это многовато. В прошлом году мы на 800 человек сократили, при том, что ни один человек не был выгнан за территорию, все были обеспечены работой.
Справаздачы про стан прадпрыемства з'явіліся неўзабаве пасля прыезду ў Магілёў прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага. Тады высветлілася, што прадпрыемства доўгі час працуе на склад, бо расейскія спажыўцы значна зменшылі аб'ём закупаў. А вось на прадпрыемстве «Слуцак-модуль» працуе толькі ліквідацыйная камісія. Падлічваюцца страты завода «Банкрута», які вырабляў прыстасаванні для дыагностыкі пускавых ракетных комплексаў, а пасля піўныя сталы і лаўкі для немцаў. Пра становішча працаўнікоў паведаміў жыхар Слуцку Алесь Смоляк.
Так, что предприятие ликвидуется, и он працует, как звольнение было по артикулу некому, как потом отримать некую компенсацию. А некоторые не шакают этого, а звольняются по властному ожиданию и уже шукают счастье.
Поводле известок Центру занятости насельництва Слуцкого гарвыканкаму, у городе апошним часом повялічваецца беспрацоўе. Збанкрутавала трикотажная фабрика, спынился піўзавод. Погоршылася ситуация на заводе по вырабе воцату. Інженерно-технічныя работнікі Ваўкавыскага участку Баранавіцкага аддзялення беларускай чыгункі, атрымаўшы разліковыя лісткі за снежань, убачылі, што ім не заплацілі штомесяцовую прэмію. Со словаў супрацоўнікаў, гэта быў адчувальны дадатак да заробку.
У меня было 660, стало 407. Прэмія рабочага.
Хоць начальства абяцае, што з цягам часу недаатрыманыя грошы даплацяць, людзі ў абяцанкі вераць мала.
Абычныя рабочыя, што інжынер, например, то інжынеры даже менш получаюць, чым рабочыя. Просто раньше работал слесарем по 6-му разряду, перешёл в инженеры, зарплата по 12-му разряду была такая же. А плюс тут ещё убрали премию, так я сейчас получаю как рабочий 4-го разряда.
Як кажуць психологи, кризис уплывае не только на добробыт семьяў, але и на душевный стан человека. Доктор психологічных навук, профессор Ігор Фурманов, кажа, люди знаходяцца ў тривожным чаканні яшчэ горшага, што не можа не адбівацца на агульным настроі. Однак для некоторых такие экстрим, как трамплин до активных деяний.
Если брать исследования, которые проводились по взаимосвязи между экономическими кризисами в разных странах, в первую очередь повышается тревожность, депрессивность, возможно появление той же апатии. Но такие экстремальные стрессовые ситуации по-разному могут влиять на разные типы людей. В одном случае депрессия, а другая часть может реагировать стенически, повышается их инициативность, предпринимательская активность в поиске выхода из этой ситуации.
Тягом тыдня процягваў губляць позиции белорусский рубель. На 24 студзеня Национальный банк оценил курс рубля до доляра у памеры 2695 рублёў. На початку года у выніку девальвации курс был зафиксаваны на узроўні 2650 рублёў за доляр.
Экономичную ситуацию в Беларуси за тыдзень оглядал Игорь Корней.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачёв.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
А зараз на шарзе передача «Звонки на свободу». У сённяшнім выпуску слухачы гавораць пра новага прэзідэнта ЗША Барака Абаму, пра магчымыя змены ў выбарчым заканадаўстве Беларусі, выказваюць сваё стаўленне да ўладаў, а таксама дзеляцца навінамі свайго жыцця. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Двадцатага студзеня Барак Абама стаў 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. На інаўгурацыі ў Вашынгтоне прысутнічала болей за 3 мільёны чалавек.
Президент Америки є ж приклад для інших президентів, тому що склав присягу на Біблію і призвав поміж самого Бога. А інші президенти далеко від Біблії, далеко від Бога, а може близько до диявола.
Двадцать третього студеня завершився візит у Мінськ директора Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСН Янеза Лінарчича. Ён проводив перемови з офіційними уладами і громадянською супольністю про зміну виборчого законодавства. Спадар Лінарчич заявив, що керівник адміністрації президента Уладзімір Макей запевнив його, цитую, «у готовності і політичної волі білоруського уряду провести виборчу реформу, однак такий процес буде не хутким, поступовим». Водгук нашого слухача.
Первым пунктом во всей этой кампании должно быть отмена референдума. И все эти вопросы отпадут сами собой. Пойдет правильно законодавчая система будет, и все будет правильно сделано. Солигорск, Басов.
Ці будзе ў Беларусі свой Абама? Даследаванні пад такой агульнай назвай гучалі на хвалях свабоды гэтымі днямі. Прадстаўнікі палітычных партый, грамадскія дзеячы і патэнцыйныя кандыдаты разважалі пра перспектывы будучай кампаніі выбараў прэзідэнта. На гэтую ж тэму і тэлефанаванне нашага сталага слухача.
Жаданне шматлікіх партый і асоб вылучыць свае кандыдатуры на пасаду прэзідэнта Беларусі лічу як станоўчы і пазітыўны крок. І вельмі добра, калі адбудзецца рэгістрацыя 8 альбо 10 дэмакратычных кандыдатаў. Але адзіны кандыдат ад Дэмсіл павінен стаць той, хто трапіць у другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Гэта і будзе адзіны кандыдат. У спісках кандыдатаў у кандыдаты на гэты вялікі пост хацелось бачыць і экс-депутата Верховного Совета, трохразового олімпійського чемпіона Владимира Парфеновича, з Гомельщини Василь Сіліверст.
Протягнем програму виказуваннями слухачов про владу.
Благодаря лукашизму економіка Білорусі прозябает на плаву, зависит от льгот на газ російських, кредитов и продаваем за границу сырья. Такую экономику постоянно точит внутренний кризис. Достаточно вспомнить, сколько раз обрезали льготы, а простое население поставлено на выживание. А когда Запад из-за экономического кризиса перестанет покупать в Беларуси лес, беспощадно вырубаемым, тогда ожидается обвал экономики и крах лукашизма.
Скончим программу таким телефонованием.
В отделе кадров была размова с одним прогульщиком. Ну, у нас же прогулом лечится это опоздание на працу свыше 3 часов. Меньше 3 часов это является опозданием на працу. Так вот, я так с гумором сказал этому супрацовнику отдела кадров, что говорю, у связи с сусветной алкоголизацией нашего белорусского населения у палату представников треба вводить в трудовый кодекс новый артикул. Опоздание на работу является 5 суток. Звыш 5 суток неявка на работу, это уже прогул. Но он говорит, может так и треба робить.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» вел Ягор Майорчик. І я нагадаю, що сьогодні у нашій програмі ще прогучить передача «Тидень зі свободою», супольний проєкт нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Теми сьогоднішнього випуску – зміни у США у связи з обранням Барака Обами президентом і наступстви російсько-українського газового кризису. А так само сьогодні прогучить передача «Дом літератора».
У новому випуску «Дому літератора» Сережук Соколов-Воюш розкаже про літературний альманах «Білорус», що другі годи запар виходять у Нью-Йорку. Критик Ганна Кисліцина зрецензує книгу білостоцької літераторки Міри Лукши під назвою «Історії з білого світу». А гостем рубрики «Автори твори» буде прозаїк Володимир Степан. Прогучать так само його нові твори з будучої книги «Акварельні малюнки».
У Мінську 19:30 у студії новинок Радіо Свобода Сергій Шупа. Сьогодні у світі. Росія не розглядає просьбу Білорусі об виділенні кредиту 100 мільярдів рублів у обмін на переход на розліки в рублях у взаємному гандлі, заявив сьогодні журналістам намісник міністра фінансів Росії Дмитрий Панкін. І він нагадав, що раніше російський бок згодився виділити Білорусі кредит об'ємом 2 мільярди доларів, з яких 1 мільярд у листопаді 2008 року поступив у розпорядження Мінську. Панкін повідомив, що друга частка кредиту буде передадена Білорусі після підписання плану супольних діянь по переодоленню наступстваў сусветнага фінансавага крызісу. Прадстаўнік Расіі ў НАТО Дмітрый Рагозін заявіў, што ў дачыненнях Расіі і НАТО, цытую, «скрануўся лёд». У панядзелак адбудзецца першае пасяджэнне Рады Расія-НАТО пасля таго, як Паўночна-Атлантычны альянс замарозіў дачыненні з Расіяй пасля расійска-грузінскага канфлікту. У паласе Газы знову адкрыліся школы, якія заставаліся закрытыя падчас ізраільскай аперацыі супраць Хамасу. У клясы вернуцца каля 200 тысяч палестынскіх дзяцей. Падчас ізраільскага бамбавання школы выкарыстоўваліся як часовы прытулак для палестынцаў, чыё жытло было пашкоджана або знішчана ў выніку бамбавання. Камандуючы амерыканскай марской пяхотай Джеймс Конвай паведаміў, што ягоныя вайсковыя адзінкі гатовыя пакінуць Ірак і дыслакавацца ў Афганістане для змагання з ваяўнікамі Талібану і Аль-Каіды. Цяпер у Іраку размешчаныя 22 тысячы амерыканскіх марскіх пехацінцаў. Паведамляецца, што кааліцыйныя сілы ў Афганістане забілі 15 ваяўнікоў падчас начной аперацыі ў правінцыі Лагман на ўсходзе Афганістану. Кіраўніцтва правінцыі цвердзіць, што паводле мясцовых жыхароў забітыя былі звычайнымі цывільнымі асобамі. Грэцкія фермеры працягваюць пратэсты супраць сельскагаспадарчай палітыкі ўраду, заблакаваўшы трактарамі два памежныя пункты на мяжы з Македоніяй. Фермеры працягваюць блакаваць межы Грэцыі з Балгарыяй і Турцыяй. Яны патрабуюць павышэння ўрадавых субсідыяў і пенсіяў. 20-гадовы бельгіец абвінавачаны ў забойстве двух дзяцей і выхавальніцы. Ён быў арыштаваны ўчора пасля таго, як напаў з ножом на дзіцячы садок у горадзе Дендермонде на паўночным захадзе Бельгіі. Падчас нападу былі параненыя яшчэ 10 дзяцей і двое дарослых. Паводле прокуратуры, нападнік не быў пад уплывам алкаголю або наркотыкаў і раней не быў судзімы. Як найменей 3 чалавекі загінулі і 16 былі параненыя, калі ў выніку моцнага ветру абрынулася частка спартовага цэнтру недалёка ад Барселоны. У паўднёва-заходняй Францыі мільён сем'яў засталіся без электрычнасці пасля таго, як бура пашкодзіла лініі электраперадачы. Паваленыя дрэвы блякуюць аўтастрады і чыгуначныя лініі, закрыта некалькі лётнішчаў. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода вы зможаце паслухаць праз паўгадзіны.
Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 154-ты выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы.
І
Літаратурны альманах «Беларус» другі год запар выходзіць у Нью-Йорку пры аднайменнай газеце. Сёння ў нас у гасцях будзе адзін з ягоных аўтараў Сяржук Сокалаў-Воюш. Зборнік апавяданняў Міраславы Лукшы «Гісторыі з белага свету» пільным крытычным вокам прачытае Ганна Кісліцына. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з празаікам і мастаком Уладзімерам Сцяпанам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Беларускія пісьменнікі, якія стала жывуць за мяжой, займелі сваё літаратурнае выданне. Гэта альманах «Беларус», які другі год запар выходзіць у Нью-Йорку пры аднайменнай газеце. Ягоныя аўтары – жыхары Аўстраліі, Канады, Літвы, Украіны, Польшчы, Ізраілю, ЗША ды іншых краінаў. З адным з іх, Сяржуком Сокалавым-Воюшам, па тэлефоне з Нью-Йорку гутарыць Валянціна Аксак.
Літаратурны альманах беларускіх пісьменнікаў замежжа. Хто яго выдае, як ён започаткаваўся, як ідэя паўстала выдаваць такі альманах?
Ідэя ўзнікла некалькі гадоў таму. Рэдактар газеты «Беларус» Марат Клакоцкі гаварыў пра гэта. Гаварыў са мной, гаварыў з Лявоном Юрэвічам. І ідэя як бы лунала ў паветры, але доўга не ўвасаблялася. І вось нарэшце у 2007 годзе Марат узяўся і сваімі сіламі зрабіў. У прадмове да першай кніжкі альманаху Вітаўт Кіпель якраз і піша, што спробы падобных альманахаў былі на эміграцыі. Шмат разоў былі, і вельмі часта гэта сканчалася адным нумарам. Вельмі рэдка дахадзіла да двух, хаця мы ведаем, што былі, напрыклад, «Кона дні» літаратурны альманах, якіх выйшла там 5 ці 6 нумараў, я ўжо не памятаю колькі. Але гэта ўжо вось нешта такое новае, бо вялікая перерва была паміж апошнімі тымі нумарамі, тымі альманахамі і гэтымі. Таму гэта як бы можна лічыць ўжо новай з'явай.
Новая з'ява і новыя аўтары. І хто яны? Мы ведаем класікаў беларускіх пісьменнікаў замежжа: Салавей, Арсеньева, Акула, Юхнавец. Хто цяпер стаўся аўтарамі новага літаратурнага альманаху?
Аўтары цяперашняга альманаху, сярод іх таксама ёсць вядомыя пісьменнікі, напрыклад, Янка Запруднік. Мы ведаем яго, што ён піша вершы, напрыклад, Шур Макс, які таксама ўжо ведомы ў Беларусі як паэт, аўтар некалькіх кніжак. І таксама новыя аўтары, якія з'яўляюцца тут і з'яўляюцца нечакана. Вось, напрыклад, я бяру кніжку за год 2008. Гэта, напрыклад, Крайчэнцева Людміла нарадзілася і стала жыве ў Маскве. І вось на самавызначэнне паўплывала сям'я дзядзькі Кастуся Шыдлоўскага з Браслаўшчыны. Вось маладая дзяўчына піша па-беларуску, жывучы ў Маскве. А наогул аўтары самых розных краінаў, і з Чэхіі Ніна Аксёнчык, напрыклад, таксама аўтарка некалькіх кніжак. І таксама новыя людзі, якіх мы не ведаем, і па сутнасці гэта выданне як бы адкрывае іх на імёны. Вельмі добра, што тут у недрэнным стане знаходзіцца Полацкая школа, напрыклад, бо апрача мяне тут яшчэ ў першай кніжцы былі вершы Іны Снарскай.
Вось якраз прыхільнікі тваёй творчасці і, напэўна, зацікавяцца. А што ж піша цяпер Сяржук Сокалаў-Воюш, жывучы далёка ад роднай Полачыны, якую толькі што згадаў?
У першым выпуску гэта быў пераклад «Вынішчэнне тыранаў», гэта апавяданне Набокова, пераклад з расійскай мовы, пераклад вельмі складаны, быў вельмі цяжкі, і я думаю, што варты таго, таму што ён гучыць досыць надзённа для Беларусі цяперашняй. А у другой кніжцы гэта п'еса «Трайное дно», таксама п'еса надзённая, і паколькі яе нідзе апублікаваць не браліся. А мы ведаем, што рэжымы змяняюцца, Беларусь застаецца, але вось п'еса напісана якраз пра сённяшні стан рэчаў у Беларусі. Таму недзе пазней я друкаваць было б запозна, і таму вось я аддаў яе ў альманах «Беларус», і яна там з'явілася.
Ты згадаў пра пераклады, і я ведаю, што ў гэтым нумары змешчаны пераклады Ірыны Верабей, якая жыве цяпер у Канадзе, якая пераклала індыянскія легенды.
Ірына Верабей вядомая не толькі як перакладчыца, яна празаік-журналістка, журналістка, на фатограф, на сакратар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва, таму і на вельмі вялікую працу робіць тут, жыве на Торонта. На перад тым выдала кніжку перакладаў, то была кніжка Кастуся Акулы, якая была напісаная па-ангельску, і на яе ўпершыню пераклала вось на беларускую мову.
І апошняе пытанне. Гэтым альманахам, інфармацыя пра з'яўленне якога з друку змешчаная ў інтэрнэце, ужо вельмі зацікавіліся тут у Беларусі. Якім чынам можна набыць гэтае выданне тут у Беларусі?
Но я думаю, что наилепший вариант – это звертаться до редакции газеты «Беларусь», редактором якої з'являється і складальник альманаху Марат Клокоцький. Я думаю, що можна його виписати. Це великої складальності, я думаю, що не буде. До речі, на презентації першого номера виступав Жанон Пазняк, і він вельми добре сказав, що наявність такого альманаху свідчить про те, що ми живемо так само у беларускай культурнай прасторы. І што гэта вельмі важна для эміграцыі, для людзей, якія, можа, не эмігранты, але апынуліся на захадзе. І гэта магчымасць нашай літаратуры таксама развівацца, бо калі аўтар не друкуецца, то дарогі яму няма, ён піша ў стол. А пісанне ў стол гэта добра толькі ў тых грамадствах, па-мойму, дзе табе не даюць магчымасці друкавацца. А ў такіх краінах, як вот Злучаныя Штаты, на заходніх краінах чалавек можа друкаваць усё, што ён піша, але для беларускіх аўтараў такой магчымасці не было, бо газета «Беларусь» не мае магчымасці друкаваць вялікія аб'ёмныя творы. Таму вось гэты альманах як бы стаўся такой магчымасцю пісаць не ў стол, а пісаць для чытача. Ну, пакуль што гэта чытач, які жыве па-за межамі Беларусі, але я паўтараю, што знайсці, выпісаць гэты нумар беларуса, і першы, і другі, дарэчы, у рэдакцыі ёсць, іх можна праз рэдакцыю газеты «Беларусь».
Пра літаратурны альманах «Беларусь» з пісьменнікам Сержуком Сокалавым Воюшам, які жыве ў Нью-Йорку, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Беларускае літаратурнае аб'яднанне «Белавежа», што паўстагоддзя дзейнічае на Беластоцчыне, выдае сваю бібліятэку, у якой пабачылі свет дзесяткі кніг беларускіх творцаў, што па волі гісторыі апынуліся ў польскай дзяржаве. Адна з самых актыўных аўтарак згаданага літаб'яднання – паэтка і празаік Міра Лукша. Пры канцы мінулага году ў Беластоку выйшла яе новая кніга «Гісторыі з белага свету», якую прачытала критик Ганна Кислицына.
Магчыма, гэта прагучыць дзіўна, але чытаць прозу Міры Лукшы і не ведаць, адкуль яна, Міра, узялася, бессэнсоўна. Гэта справядлівае адносна першых кніг гэтай аўтаркі, якая з'явілася на Беларусі яшчэ ў пачатку 90-х. Гэта слушна і цяпер, калі ў Беластоку выйшаў зборнік «Гісторыі з белага свету», здаецца, сёмы па ліку. Калі не быць абазнаным у тым, што ўсе аповеды гэтай пісьменніцы, скразная наратыўная гісторыя беларуска-польскага памежжа, то можа падацца, што гутарка вядзецца пра якіх антымансійск. Богом забыты з краек свету, а зусім не пра цэнтр Еўропы. Згадаем пасаж, які адкрываў у 1992 годзе кнігу «Дзікі птах верабей». Цытата. «Людзі гаварылі, што дзікуноў гэтых выбілі з тысячу гадоў, як не больш назад. Але не ўсіх. То, якую дзеўку прыдушыць наш чалавек у нетры, што ягады збірала, то злавілі якую цікаўную, што падкрадалася да вёскі, а калі ўсе малучыкі ёю нацешыліся, кусалася як воўк, выпускалі ў лес больш здзічэлую». Канец цытаты. Гэтая дзіўная перакуленая свету, дзе дзікунства і цывілізацыя знітаваная як тараканы санстанцыяй, уражвае і цяпер, у новай кнізе, дзе першая замалёўка ставіць непадрыхтаванага чытача ў тупік. Галоўны герой апавядання Тарык трапляе ў бальніцу, адкуль разам з гіпсам прывозіць, ну так, таракана. Марыць завесці яму сяброў, але таракан памірае і яму ладзяць хаўтуру, ці па мясцоваму мярліны. Уражвае не столькі сама, напэўна, камічная сітуацыя, здзіўляе наўскусь кінутая заўвага. Да нас ні сілай, ні ласкай не сцягнеш кабету. З той прычыны, што кнігі чальцоў літаратурнага аб'яднання «Белавежа» на Беларусь трапляюць апошнім часам рэдка, сучасны чытач можа і не ведаць пры існаванні гэтай праблемы, татальнай адсутнасці жанок у рэгіёне. Хоць датрываўшы да сярэдзіны кнігі, будзе дзівіцца ўжо іншаму, а як яны, жанчыны, там наогул не перавяліся. Нават калі дапусціць, што пісьменніца згусціла фарбы, хочацца кінуць усё і заняцца эвакуацыяй і мясцовых кабетаў, і самой Міры Лукшы. Пакуль не спалілі, як ледзь не спалілі яе гераіню запавядання «Суд над чараўніцай». Акрамя жанчын, у дзіўным гэтым краі адсутнічае і паліткарэктнасць. Спачатку проста звяртаеш увагу на тое, што ўся гарэлка пазначана менавіта як руская. Пасля заўважаеш досыць рэдка, короткое для сегодняшней белорусской литературы визначение москалей. После натыкаешься на черномазых и добиваюсь косовокие жаутки. Коли кто не сдогадался, вьетнамки, тяники там иншие буратки. Каратей наш Юрий Станкевич нервово палит у кутку. С другого боку, неяк так неозмушенная натурального письменницы отрымливается гэтае порушение нормов, что не и думаешь, а может гэта и нормально? Вось да прикладу, муза, якая посылая на 3 літары своего коллегу. Гэта примально оповядание музы. А чуть у прометнику глобальное матное слово. Не диво? Образок Калина. А коли одна бабулька-героиня говорит другой. Усім вам у дупу улазил, быцам у хаці не давали. Гэта грубость и правда життя, оповядание чоботы. Признаюся, меня напруживали подобные моменты, як и шматлитие помылки у текстах. А вче то, что у летней кожным оповядании есть небушчик, а у некоторых и по 2-3. Сама авторка в устными свою героиней быцам бы проясняя ситуацию. Кажут, труп оживляя газету. Але тут я згодная хуче с Гетельберы Фином, який отмовился читать Библию, коли доведался, что все ее герои померли. Зразумела, что в образ помирающая беспрацов и отсутности перспективы у Беловежи, гэтая шматлитие необушчики высабляют цалком изверху, а лишь отрывание читача не бесконце. Воротовывают книгу апелляция до народной морали, лаконичных займальных сюжетов и магия, особливо тонкое на подмешанное оповядание окно. Цитата. «Перед рудою размотляную бородою мастака вырастало окно. Перший полетел у окно, упущенный забамлелой руки девчины анёл. Ён урэшце мог распластать крылы и очуть сапраўдную анёльскую безважность. Ён вызвалился с драўнины, якая была древа, мела корань, камель и крону». Конец цитаты. Такие, прописанные у деталях и колерах малюнки, яшчэ доўга стаяць перед вачыма. У принципе, большасці твораў Лукшы болей пасавала б вызначэнне за малюнкі и праз неразгорнутасць дзеяння, и праз маляўнічасць акварэльнасць твораў. Не дзіва, что самая теплая адносіны у яе героінь якраз да рудога мастака, які адной сваёй прысутнасці згарманізоўвае тэкстапрастору яе твораў. Застаецца спадзявацца, што і ў рэальным жыцці аўтаркі ёсць такі надзейны сонечны прамень.
Вы слухали рецензію Ганны Кішліцынай на прозаічную кнігу «Міры Лукшы» пад назвай «Гісторыі з белага свету», што выйшла недаўна ў Беластоку ў серыі «Бібліятэка беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам і мастаком Уладзімірам Сцяпанам. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Урад Беларусі стварыў дзяржаўную камісію па вяртанні нацыянальных культурных каштоўнасцяў, якія апынуліся па-за межамі краіны. Беларуская делегация удельников архиерейского и поместного собора Российской Православной Церкви накировалась в Москву. 25 студеня будут обраны кандидаты на московский патриарший посад. Кризис протягивает охопливать белорусскую экономику. Многие предприемства, которые еще недавно были головными крыницами пополнения державного бюджета, вымушены скорочать працовный тизень, объемы вытворчести и снижать заробки своим работникам. Новая перерегистрация сродков массовой информации в Беларуси будет проведена в отповедности с новым законом об СМИ, который начнет действовать наиближайшим часом. Поводле министра информации перерегистрация отбудется поводле заявного принципу и потребная для того, как позбавиться тех выданий, которые де-факто спынили свое основание.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 154-й выпуск передачи «Дом литератора». В 18 студеня у столичной кавярни «Лондон» открылась выстава письменника и мастака Владимира Сцяпана. С этой нагоды мы и сустрелись с ним у нашей Менской студии. Владимир, нават неузброеным вокам зауважна, наколькі розныя ў творчасці, на маю думку, пісьменнік Сцяпан і мастак Сцяпан. Мастак шукае і знаходзіць некія новыя формы, некія новыя ракурсы, а пісьменнік скарыстоўвае пераважна традыцыйныя жанры. З гэтага гледзішча, ці не канфліктуюць у табе мастак і літаратар?
Ніколі не канфліктавалі мастак з пісьменнікам, я думаю, што і ніколі не будуць канфліктаваць. Зрэшты, это аднолькавыя заняткі, абсалютна аднолькавыя. аднолькавыя, просто розныя інструменты. Але ўсё адно і там, і ў літаратуры, і ў мастацтве першасным з'яўляецца слова. Пакуль не знойдзеш слова, можна не браць у рукі аловак, паперу, нічога не атрымаецца. Трэба прыдумаць слова, знайсці яго, убачыць. І тады ты зразумееш, што маляваць, і зразумееш, як маляваць.
Першы раз я чую такое прызнанне ад мастака. Трэба прыдумаць не вобраз, трэба прыдумаць слова.
Канешне, слова. Хочаш намаляваць дом. Дом можна намаляваць як сабор, як шпаконю, можна намаляваць як будку нейкую. Это розныя вобразы, это розныя словы. І ў кожным з гэтых слоў, у кожным з гэтых вобразаў закладзены ўжо нейкія шляхі да таго, як это рабіць. Таму што аднолькава маляваць шпаконю і маляваць сабор не будзеш. Будзеш маляваць па-рознаму.
Пры канцы мінулага году мы адзначалі 120 гадоў з дня народзінаў Язэ Падраздовіча, таксама ж мастака і пісьменніка. Ён апісваў убачаныя ім пейзажы на Венеры і Марсе, а потым дадаваў: «А хто не верыць, хай праверыць праз тэлескопы». А наколькі творца павінен быць упэўнены ў тым, што ён робіць? Ці ў цябе спадарожнічае тваёй творчасці сумненне?
Канешне, спадарожнічае. А без сумнення не бывае творчасці. Я заўсёды сумняваюся. Нават калі ўжо твор скончаны, зроблены, пастаўлена дата пад ім, з'яўляецца жаданне перамаляваць, перапісаць. Абавязкова.
Ніколі не ведаеш, што ў канчатковым выніку атрымаецца.
Ніколі. І ніхто не ведае. Толькі графаманы ведаюць. Можна ведаць, ну, што павінна атрымацца там 5232 знакі. Ну, гэта можна падгадаць. А сэнс, вобраз не падгадаеш. Сам вобраз, сам матэрыял, якім карыстаюся, ён жа пачынае цянуць у нейкі бок. І выводзіць часам зусім іншую нейкую плоскасць у тое, пра што ты нават і не ведаў, і не марыў.
Якія мастакі сфармавалі цябе як мастака, якія пісьменнікі аказалі вырашальны ўплыў на цябе як літаратара?
Пералічваць прозвішчы мастакоў, калі я скажу Леонардо да Вінчы, на мяне паўплываў моцна. Ну, ён на ўсіх уплывае. Калі скажу, што Пікаса паўплываў, ён таксама на ўсіх уплывае. Калі скажу, што там Магрыта ці яшчэ нехта, шмат хто паўплываў. І ў літаратуры шмат хто паўплываў. Можа, найбольшы ўплыў на мяне як на празаіка аказалі Міхась Стральцова і Вячеслав Адамчык. Моцна, відаць, на мяне паўплываў Макс Фрыш. Магчыма, Біблія моцна паўплывала. Яны на ўсіх уплывае. Гэта як Леонардо да Вінчы.
Так, яны на ўсіх уплываюць, але не кожны ўспрымальны да іх.
Ну, што значыць, не кожны ўспрымае?
Я ведаю пісьменнікаў, якія ніколі не чыталі Біблії. Прынцыпова.
Не, разумееш, можна не чытаць падручнікаў фізікі і хіміі, але законы фізікі і хіміі, яны ж дзейнічаюць апасродку, яны будуць на цябе ўплываць, хочаш ты таго ці не хочаш. Так і Біблія. Нейкая светапабудова агульная, узаемаадносіны паміж людзямі, яны ж пабудаваны на Біблії. Таму это ўсё ўплывае. Мы можам сказаць, што я не чытаю Біблію, не чытаю ні Карана, ні Ветхі, ні Новы Запаветы. І ўсё это мяне не тычыцца. Можна так казаць, але это неправда. Оно тычыцца падсвядома і дзейнічае.
А што ў літаратуры ты не прымаеш катэгарычна?
Ну, для мяне ў літаратуры самае страшнае это калі літаратура бездарная. Ёсць такая літаратура. Не абавязкова, што это графаманія. Калі ў ёй няма душы. Калі ў літаратуры няма душы, то это не літаратура. Это ўжо нешта іншае.
Апошнім часам ты спрабуеш сябе ў якасці сцэнарыста. Вось калі я чытаю сцэнары Хэмінгуэя ці, напрыклад, Анатолія Вялюгіна, я бачу, колькі там вобразнасці, колькі там паэзіі, што азначае, гэта таксама літаратура. А што сёння патрабуецца ад аўтара сцэнарыяў кіно?
Таго ж самага, што патрабавалася 50 гадоў таму, 60 гадоў. Таго ж самага.
Ну, кіно сённяшняе і кіно 50 гадоў таму, гэта вельмі розныя віды мастацтва.
Больш тэхналагічнае сённяшняе мастацтва. Кіно больш тэхналагічнае. Ну, таму што з'явілася шмат прылад, якіх там не меў той жа Эйзенштейн. З'явілася шмат там камер, гук з'явіўся, музыка з'явілася, колер з'явіўся. Ну, шмат-шмат чаго з'явілася. А законы там пабудовы фільма, яны універсальныя. Яны як на пачатку кінематографа былі, такія яны і сёння. Ну, з'явіліся там новыя плыні ў мастацтве. Канешне, яны з'яўляюцца і кіно. З'явіўся там нейкі нарваны монтаж. Вот ён з'явіўся ў кіно, рваны монтаж, калі там кароткімі планамі. З'явіліся там доўгія планы, як прыклад, там Тарковскі. План можа цягнуцца палову фільма ці чвэрць фільма. А па вялікім рахунку нічога не змянілася. Тыя ж вобразы, каб было цікава, захапляльна, павучальна. Усё засталося так, як было, акрамя тэхналогіі. Тэхналогія змянілася.
Музыка. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» прозаик Владимир Степан. А зараз прогучать творы у авторском читании.
Я хочу прочитать кольки фрагментов с книги «Акварельные малюнки». Меня назвали по деду. Памятую своего деда Владимира добро. И он помер, когда мне шел 21-й год. Ни разу я не сказал мне кепского слова, не покрыудил, не ударил, и батькам не дозволял на меня свариться. Ни разу, когда я сидел за книжкой, тем малявал, не выключил святло, не загадал и навод не попросил, каб я шел нечто робить по господарце. И он ставился до книжек и до малявания с повагой неверогодной. И он научил меня косить, кляпать косу и гострить ей шурпатой менташкой. Пиловать и колоть дровы, орать и скородить, водить коня и ходить за плугом, запрагать и выпрагать коня, правильно валить древо, так, каб оно не захрасло и не поломило другие, меньшие. И он терпливо показывал и тлумачил, як и что повинен робить мужчина. И он радовался и посмехался в усы, коли бачил плен своей селянской науки. И он зарабил мне маленькую рыдлевку и косу под меня. И молоток у меня был свой, спрытный, маленький, с ясеневой ручкой. Сдавалось, а что мне городскому человеку с той селянской науки? Где я могу ее скористать сегодня? Але за каждым из этих занятий стоят земля, лес, пожня, живёлы и птушки, дождь и снег. За гэтым хаваются родные словы. И не важно, что зараз многие из них амаль вышли з ужитку, зрабіліся старажытнымі. Але музыка захавалася. Тая сапраўдная, адзіная. Не расейская, не літоўская, не польская, не украинская, а свая. Хацеў написать про деда, написал про выхаванне. Але гэта справядліва. Венское кресло. Батька на той час лежал в больнице. Мама его доглядала. На вёску с молодой жонкой мы поехали одни. И шли 5 километров проз лес, целовались, обдымались, говорили. Алёне сподобался наш чистый и светлый лес. И она з Витебщины. А там лясы темные, змрочные. Але не про то я мой вспомин. Вядома, деду с бабой Алёна сподобалася одразу, с першого позерку. Не могла не сподобаться. Молодая, пригожая. На огороде за яблонями зеленела конюшина. Великий лапик. Не довелось ее косить. Дед уже был старый, под 9-й десяток подбирался. Я пошел косить. Алена с дедом стояли каля плота и глядели. Конюшина густая, коса ледь тягнется. Ледь пробивается про щельную стяну травы. Вечерея. Теплый жнивинский вечер. Дед раптом пошел в хату и принес легкое венское кресло, якое стояло у чистой полови при столе. Занес под яблоню, поставил. Не для себе принес, а для моей молодой жонки. Алена, осветленная вечеровым солнцем, сидит с яблоком в руках под яблоней. Я кашу конюшину и отчуваю ее позерк. Дед стоит каля плота и дивится на мою Алену. Я скасил усю конюшину до вечера, хоть собирался покинуть полову на ранец. Успомин с венским креслом, якое принес дед Владимир для Алены, останется у моей души, как один из самых каштовных. Фотоздымок. Не любят белорусы немцев и не полюбят. И кольки б немцы не просили пробачения, не каялись, кольки б не платили и не допомагали, относиться не изменятся. У батьки было 2 старейших брата, Павел и Микола, ободва загинули. У 41-м, на самом початку лета, жонка старейшего батькового брата Павла приехала из Ленинграда в вёску погостевать. Меньшему из детей 2, а старейшему хлопчику 5. Почалась война, и они застались тут, аж до 45-го. Батьков брат Павел загинул в блокадном Ленинграде. Павлов старейший сын, мой стрелечный брат, выучился на летчика. У 70-м он приехал до нас из Ленинграда. И они с батьком сидели 2 дни и 2 ночи за столом и пили горел. П'яными не были. Як по мне, то на два рот выглядали неверогодно тверозами. Я не говорили про войну, але не про то, як им было страшно, як кепско, як не было чего есть, а про то, як им было добро. Я не сгадывали те 4 года и смеялись. Смеялись? Не гучно, не рогатали, але смеялись. Белорусы одрозно от многих не рогочут, а посмехаются. Так и мой батька с племенником полили Беломор, пили, гомонили и посмехались. Большость их размов была про лес, грибы, ягоды, сено, коней, пташек. Я не говорили Говорили про древо, как про людей. Сгадывали дубы, какие и я бачу. Лясное болото. Вспоминали, как цікаво было ховаться в лесе у будках, зробленных с галля. Про недоспелые яблоки, от яких пякотка и болять животы. Как партизаны забирали корову, и она не хотела идти. Боднула молодого партизана так, что той полетел под плот, а шапка покатилась по стежце. У меня есть 1 фотокартка Павла. Батька отдал ее мне. Нехай у тебе будет. И он же тебе родный дядька. Батька сказал это стой, не вытлумачай белорусской усмешкой, какую немагчыма намалявать. И была у той усмешцы война.
С
Свае празаічныя абразкі чытаў Уладзімір Сцяпан. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да спаткання ў наступную суботу.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».